Poglejmo v zgodovino 15. julija. Na današnji dan leta 1246 je v boju z ogri pri reki Litvi padel zadnji moški potomec Babenbržanov. To je bil Friderik, orjaške postave in pogumen bojevnik. Njegovo gospostvo je bilo v naših krajih tako utrjeno, da je prevzel naziv gospod Kranjske in postal nevaren tekmec koroških Španhajmov. Središče njegove oblasti je bil Kamnik, kjer je bila tudi deželna sodnija, Ljubljana pa je v tem času pripadala še koroškim vojvodom. Kot pravijo, se je Friderik s cesarjem pogajal, da se Avstrija in Štajerska povzdigneta v kraljevino in da se ima kot samostojna vojvodina pridruži še Kranjska. Sicer pa bi bili Babenbržani fevdalna rodbina z Frankovskega. Od 976 so bili mejni grofje, od leta 1156 pa vojvode vzhodne Marke ali Avstrije. Ko je leta 1192 rodbina Trongavcev izumrla, so Štajersko podedovali avstrijski Babenbržani. Petnajstega julija leta 1274 je med koncilom v Lyonu umrl škof in cerkveni učitelj sveti Bonaventura. Bil je sodobnik in prijatelj Tomaža Akvinskega. Za razliko od njega se je v duhu Avguština in Platona pri raziskovanju božjih skrivnosti bolj opiral na glas srca kot na razum. Njegovo vodilo je bilo misli s srcem. Na današnji dan leta 1799 se je v Tržiču rodil pesnik in duhovnik Ignacij Holzapfel. Spadal je v bogoslovni literarni krožek skupino dijakov, ki so hoteli nadaljevati vodnikova prizadevanja za uveljavitev poezije. Skupino mladih duhovnikov, v kateri je bil tudi Janez Cigler, so hoteli leta 1824 izdajati poučno-zabavni tednik Slavinja, a jim policija ni dala dovoljenja. Ignacij Holzapfel je s svojimi pesmimi sodeloval v Kranjski Čbelici. Kot župnik in kasneje dekan je precej časa deloval v Ribnici. Dal je porušiti staro župninsko cerkev, ki je bila po požaru precej dotrajana, in začel graditi novo. Bil pa je tudi ustanovitelj in mecen gluhonemnice v Ljubljani, ki je po njem dobila ime Holzapfelova ustanova. 15. julija 1858 se je v Ljubljani rodil igralec, režiser in dramatik Anton Danilo Cerar. Slovenskim gledališčnikom se je pridružil ob desetletnici dramatičnega društva 1876. Odigral je nad 700 vlog in režiral več kot 50 del. Več let je urejal gledališki zbornik Teater. V knjigi Spomini je opisal slovensko gledališko ustvarjanje. Danilo Cerar je igral tudi v prvem slovenskem filmu Triglavske strmine. Na današnji dan leta 1904 je umrl ruski pisatelj in dramatik Anton Pavlovič Čehov. V slovenskem prevodu so izšle njegove drame Utva, Striček Vanja, Tri sestre in Češnjev vrt, ki so jih naši odri precejkrat uprizarjali. 15. julija 1992 je prvi nunci v samostojni Sloveniji nadškof Pier Luigi Celata izročil poverilna pisma predsedniku predsedstva naše države. S tem so bili vzpostavljeni diplomatski odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem. 15. julija leta 2007 je v Torontu umrl pesnik, duhovni pisatelj in duhovnik Franc Sodja. Doma je bil iz Bohinjske Bistrice. Po gimnaziji, vstopu klazaristom in bogoslovju v Ljubljani je bil leta 1941 posvečen v duhovnika. V težkih povojnih letih je deloval v Ljubljani, Beogradu, Makedoniji in na Kosovu. Vmes je 5 let preživel v zaporu. Ta čas opisuje v pričevanskem delu Pred vrati pekla. V njem na zanimiv način spregovori o odnosu do tistih, ki so ga po krivem zatirali in odpuščanju. Zaradi nenehnih nadlegovanj pobegnil v Kanado. Pozneje je vrsto let vodil misijonski zavod v Buenos Airesu. Leta 1982 se je vrnil v Kanado, kjer je ostal do smrti. Franc Sodja je bil tudi pesnik in pisatelj. Svojim življenjem in delom je mnogim pokazal pot in zgled, ki mu je mogoče verovati. Tako je o njem dejal Taras Krmavner. Med sodjeve duhovne spise spadajo dela Lepo je biti mlad, prebodeno srce, kraljica apostolov, duhovne vaje, Glejte že sonce zahaja, trenutki molka. V delu pisma mrtvemu bratu prevladujejo avtobiografski elementi. O tej knjigi je urednik pri Mohorjevi družbi Matija Remše med drugim povedal.
Ena izmed njegovih knjig, ker on je avtor mnogih knjig, pisma mrtvemu bratu, je dobila tudi literarno nagrado Vstajenje za leto 1987. V tej knjigi pisma mrtvemu bratu razmišlja o marsičem in govori tudi o tem, da pravzaprav samega sebe nima za literata, niti ne za kulturnika, ne? Ampak se ima za duhovnika. In to za duhovnika, ki stoji bolj ob strani, ki ne posega v samo središče verskega življenja in kulturnega življenja, ampak nekako spremlja z živo zavestjo vse tisto, kar se med Slovenci po svetu in tudi med ljudmi sicer po svetu dogaja in to komentira v luči Evangelija.
Slišali smo, kaj je o knjigi duhovnika Franca Sodje povedal urednik pri Mohorjevi družbi Matija Remše. Spomine na današnji dan je zbravil in uredil Tone Gorjup.